Odhaluji opony, ale nevidím tě. Odhaluji nekonečné opony ve tmě. Nečtu Instagram, sleduju YouTube, poslouchám tě. Hlas je druhý nejsilnější smysl po zraku. Dělám krok před tím, že tě můžu slyšet. Možná, možná ne, ale je mi to jedno. Píše Simona Koutná v nově vydané knize Of Dogs and Daughters, o psech a dcerách. U poslechu Art Café vás vítá Tereza Lišková. Dnes se podíváme na téma vztahu. Zastavíme se u silových polí a sítí ve výtvarném umění, které prozkoumáme spolu s galeristkou Andreou Hofmann-Nečasovou. Vítejte, Andreo.
Dobré odpoledne.
Andrea působí v galerii Art To v Uhelném Mlýně. Letošní výstavní program této galerie, kterou najdete v Lipčicích nad Vltavou, se věnuje právě otázce vztahu. A pozvání do dnešního vysílání přijala také autorka zmíněné knihy Of Dogs and Daughters a audiovizuální umělkyně Simona Koutná. Vítejte, Simono.
Děkuji, dobrý den.
Její kniha, kterou jsem zmiňovala na začátku, vyšla tento rok a pracuje s otázkami blízkosti, úzkosti a dotýká se i vztahu, kde sehrává klíčovou roli náhradnice nebo také smečka dalmatinu. Poslouchali jsme ukázku z nového solového alba Teenage of Mr. Mansion, za kterým stojí švédský hudebník Per Storby Jutbrink. Andreo, téma vztahu otevřu na začátku s vámi. Vy máte v galerii Art Toto letos po celý rok projekt, který jste pojmenovali Black and White, nic není černobílé dva, vztahy. Proč jste se vydali tímto směrem? Jaká byla vaše motivace sledovat během roku 2024 tady tu linii?
No tak motivace, naše galerie je malá, je vlastně decentralizovaná, je mimo město, nachází se v Lipčicích nad Vltavou a zkrátka je potřeba tam pracovat jako v takových nějakých tematických cyklech a ty tematické cykly se každý rok odehrávají ve třech výstavách. No a já bych tak řekla, že asi to téma vztahu tak nějak bylo pro mě ve vzduchu, nebo to bylo téma, po kterém jsem nějakou dobu jako hloubala. Bez pochyb tam se hrál určitou roli covid, jakožto matka, že od dospívajícího kluka a prostě dcery, která šla na univerzitu bez kontaktu, bez vztahu, tak ty děti jako jim v tom nebylo dobře. Teď v mým okolí se objevovaly děti zase třeba přátel, nečekaně krásný, živý, zdravý děti, které prostě začaly mít trable. Takže jako ta vztahová závislost, jako bylo, nebo vztahovost, to jako prostě nějak ve mně bylo. A jak to v životě je, prostě tak jako každý gen v člověku se projeví tehdy, když nastanou okolnosti, že se může projevit. A vlastně někdy během toho roku 23 za mnou si mě našla skupina studentů z pražské AVU, studenti ateliéru Intermedia 1 Milin Dopitové a vlastně ty mě oslovili právě s tématem nebo s nabídkou výstavy, která jako najednou se potkala tady s tímhle nacítěním nebo s tou nějakou mou potřebou možná vnitřní, o které jsem tu chvíli ani pořádně ještě jako nevěděla, že se narodí. No a vlastně poslali portfolio a já jsem najednou v tom portfoliu viděla jako z té skupiny studentů několik jako zajímavých věcí a dvě teda jsem si říkala, a ejhle, téma je na stole. No. A tam vlastně se ukázalo, že tihle mladí lidé vlastně z naší nejmladší umělecká generace, že pracovali ve škole pod vedením tedy šéfky ateliéru na tématu rodokmenu, bylo to nějaké zadání a oni aniž by jako měli potřebu jako udělat tu hlubokou hloubkovou sondu jako v těch svých familiích, tak vlastně se zabývali tou aktualitou. Jo? A tam jako ta aktualita byla pro mě jako hrozně zajímavá, takže asi takhle nějak se to potkalo.
Když tady z toho souboru, kterým jste letos začínali, byste měla vytáhnout jedno dílo, které se vás třeba teď dotýká ve chvíli, kdy se vás ptám, ještě by vás nějak rezonuje, tak co by to bylo?
No takhle, jako myslíte z těch studentů?
Ano, tady jste vlastně první výstavy.
Těch studentů jsme nakonec vystavili asi jenom 7. Nedělala jsem to já, dala jsem to jako kurátorsky mé mladší kolegyni, která v podstatě byla vrstevnicí těchto autorů, Aničce Roubalové. A to dílo, jako to od začátku, tam zkrátka mě oslovila jedna velmi mladá autorka, která je nesmírně zajímavá a je zajímavá v tom výtvarném projevu, velmi precizním, ale právě v té hloubce toho, co vlastně ta její tvorba obsahuje. A vlastně toto dílo, se kterým ona přišla, se jmenovalo Alela. Jo, což je vlastně nějaký znak jako genomu, který vlastně, ten konec ocáse genomu bych si tak jako představila, který vlastně určí, že se něco stane jako v tom těle, že se narodíme a prostě máme hnědý nebo modrý oči, nebo prostě nějaká ta dispozice se projeví. No, takže tahle dívka jako mě přišla nesmírně zajímavá a já teda popravdě už jsem jako o ní věděla dřív, protože už byla objevená mezi galeristy a já jsem jako ji poprvé zaznamenala právě někdy v tom covidovém období na výstavě s dětskou tematikou jako v DOXu a vlastně ji našel tenkrát zřejmě Otto M. Urban. No.
Tak to byla taková drobná ochutnávka z výstavy Sdílená blízkost, kterou jste letos to téma vztahu v Lipčicích uvedli. Simono, já se teď obrátím na vás a zastavíme se u vaší autorské knihy Of Dogs and Daughters, která je možná vlastně tak sama, nebo ne, možná, ale asi určitě o sobě vztahem setkání několika žen, jejich příběhů, ale i expertíz, nějaké odborné i životní zkušenosti. Kdo se na těch 70 stranách, které jste spolu s nakladatelstvím Onomatopé a Favu přinesla, setkává?
V rámci tohle sborníku se potkává 5 autorek, a já bych je ráda tak jako krátce představila, protože vlastně mají jako hodně odlišné příběhy, perspektivy. Jednou z nich je editorka Susan van Ven, mediální kritička z Nizozemska. Další autorkou je audiovizuální umělkyně, dokumentaristka Carmen Dusmet Carrasco. Pak Giuseppa, taková hodně jako pro mě srdcová postava, takový jako taková centrální vypravěčka té knihy a je takovou jako pamětnicí, která vlastně jako poprvé nějak jako svůj příběh sdílí. A já jsem strašně vděčná, že jsem měla jako tu čest s ní mluvit a že mi dala důvěru k tomuhle vlastně publikovat její o jejím životě. A další autorkou je Dodie Smith, která vlastně napsala v 50. letech novelu 101 Dalmatinu a vlastně v knize představujeme její úryvky z téhle novely a vlastně tam se potkává pak jako další, kromě té lidské perspektivy, tak i ta zvířecí. Samozřejmě pořád je to vlastně perspektivou téhle ženy, ale myslím si, že to nějakým způsobem vědomě reflektuje a vlastně je to strašně jako krásný příběh. Tak doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pak jsem tam já a tam taky se spoustou postav. Jako.
Vy jste se s některými těmi autorkami setkala v rámci své univerzitní a výzkumné praxe na tom mezinárodním poli, ale s tou zmíněnou Giuseppou jste se setkala v jiném kontextu. Tak jak, díky čemu vlastně tady ta síť se rozrostla právě tady o ten vztah?
Jo, no, to byla taková jako série náhod. Vlastně bylo to během mýho pobytu v Itálii, v Římě a vlastně můj spolubydlící, její syn, oni vyprávěl, často spolu jako mluvili a mě strašně zaujal její příběh a říkala jsem si, že bych ji ráda navštívila v nějakou chvíli a vlastně to znělo strašně jako divně, protože jsem jí moc neznala a jako byl tam jenom tenhle zájem. A pak jsem se proto prostě odhodlala a jela jsem za ní do hor a strávila jsem s ní asi jako 6 dnů a jako bylo to hrozně jako zajímavý a vlastně už po několikátý se mi jako vyplatilo následovat tuhle intuici a vlastně nějakým způsobem to tenhle neznámý put jako nějak jako vzít jako nějak jako orientační vodítko a takže
A jak byste shrnula nějakou tu nit jejího příběhu, která vás právě lákala, nebo která vás i pak motivovala k tomu, abyste to zařadila do té knížky?
Mm-hmm. No, vlastně ona odstěhovala nedávno z jihu, z Sicílie právě do hor. A vlastně mě zajímalo na tom to, že vlastně na té Sicílii žila jako hodně tradiční, jako takový jako italský rodinný život. A vlastně potom udělala tenhle krok úplně do neznáma. A odstěhovala se vlastně do hor, kdy vlastně ona sama v tom textu říká, že jako miluje moře a hory naprosto nenávidí. A vlastně mě na tom zaujala nějaký motiv té cesty nezávislosti, takový, jako že se vlastně odpojila od těch jako rodinných vazeb, kdy vlastně ona se na Sicílii narodila. A pak šla úplně jako do neznámého kontextu a vlastně nějakým způsobem se jako zamyslet nad tím, co ta nezávislost jako znamená a jak možná jako ji interpretujeme takhle jednoduše, že to je takový, co jako dělám všechno sama a že to vlastně není možná až tak jako jednoduchý to takhle pojmenovat. A ten motiv nezávislosti mám pocit, že se protkává těma textama jako obecně a přijde mi to hodně zajímavý vlastně i ve spojení s tím mateřstvím, protože je to taková jako antidota nebo jako...
Něco, co máme spojené s tou i bytostnou až tělesnou závislostí nebo vztažeností. Mm-hmm. A ještě jenom ta představa moje, že ta Giuseppa je o generaci možná starší než vy, je správná, že to bylo to setkání v nějakém mezičase.
Jo, možná i o dvě generace.
Jenom abychom ten obrázek těch italských hor měli takový plastičtější. Andreo, my jsme tady začali výstavou, která už byla, ale teď u vás v Artoto až do 22. prosince roku 2024 je k vidění výstava, která má titul I am not one, you are not two, kde ukazujete tvorbu dvojice Michaela Bělického a Kamily B. Richter. Jaké odpovědi nebo otázky otevíráte právě na tom poli vztahu právě s touto autorskou dvojicí?
No, tak pro mě tam bylo zajímavé to, že vlastně je úplně, že se stává úplně poprvé, že tihle dva autoři, kteří jsou jako umělecký pár, tak měli odvahu vystoupit vlastně s malou výstavou, která by je představila také jako partnery životní. Takže tohle to jsem vnímala jako takovou docela zajímavou výzvu a zároveň jako ta výstava na rozdíl od těch dvou předchozích letošních je velmi taková jako vizuální. Je to opravdu instalace specifická pro to místo té galerie v Uhelné mlýně. A vlastně odehrává se tam tedy nejen ten jako jakýž nastíněný dialog těch dvou partnerů, který je tam jako takovou vlnkou v pozadí, ale spíš jako taková určitá jako dynamika mezi krásnými velkými olejovými obrazy té Kamily B. Richter a vlastně imerzemi, takovými projekcemi, což je to jejich společné autorské dílo. Je to projekce vlastně, která běží jako do těch obrazů a potom jako třetí část té kolekce jsou vlastní díla Michala Bělického, který opět jako měl velkou odvahu, jakožto teda dnes už docela jako evropsky známá autorita v oblasti médií, nových médií v umění, takže měl odvahu vlastně vystavit takové své drobné skici, je tam prostě asi 20 kreseb, které podobně jako ta imerze projekcí do té instalace vlastně jako prostupuje tou výstavou a je to takové jako hodně tematicky otevřené. Chci říct zároveň, že mimo jako tu obrazovou stránku té výstavy, tak tam hraje velmi důležitou roli vlastně ta komunikace člověka s těmi novými médii, prostě s technologiemi, protože my žijeme ve velmi jako technicistní době. A ta výstava sama a i ta autorka Kamila B. Richter to přiznává, že vlastně jako ačkoliv ta nová média a ty digitální práce jsou pro ně jako nějaký prostředek jako vyjadřování, tak vlastně ta doba je hrozně složitá a ty technologie se nám úplně jako začínají vymykat z rukou a my prostě nevíme, co bude dál. Takže to jsou takové jako asi hlavní témata tady tohohle projektu.
Tak to významnější je ten vztah nějak prošťourávat a promýšlet, tak, prozkoumávat jako, no. Dál. Abychom neustrnili v nějakém bodě, který nám nabídnul někdo, ani nevíme,
ne,
kdo.
Vnímat jako výzvu a prostě jako vzít si z toho, co se nás dotkne, a prostě pracovat s tím dál.
Tak my se budeme tématu vztahu věnovat dál, ale teď do našeho vysílání vstoupí formace Tour Guide Blond. Z jejich nové nahrávky Circles si během skladby Gold poslechneme zpěvačku Alison Wheeler. Posloucháte Art Café, kde se spolu s audiovizuální umělkyní a spisovatelkou Simonou Koutnou a galeristkou Andreou Hofman-Nečasovou zaobíráme tématem vztahu a silových polejí, která ovlivňují tvůrčí, ale i osobní život, a ty životy se pak různě prolínají. Andreo, zase se vrátíme do uhelného mlýna a poskočíme v čase do léta, kdy tam končila výstava Kdyby nebylo. A tam jste právě to téma nějaké soustažnosti lidských osudů i v té autorské tvorbě akcentovali poměrně výrazně. Jaká jména a jaké příběhy, které ve vás stále rezonují, jste přinesli do toho prostoru mlýna v Lipčicích?
No, děkuji za tu otázku. Tak jako jednoznačně ve mně doteď rezonuje jméno Ester Krumbachové. A asi nejsem sama v této 10milionové zemi, v kom tohle jméno rezonuje, téhle neuvěřitelně vzdělané, inteligentní a nezávislé renesanční bytosti. No a vlastně to je zajímavé, my jsme se bavili teď jakože o těch dvou výstavách, ta naše první byly mladí lidé, ta stávající autorský pár, prostě řekněme středního věku, nebo dva dospělí lidé, a vlastně ta střední výstava letní s tou Ester Krumbachovou a potom s dalšíma jako vedetama českého výtvarného umění, jako byly sestry Válovy, podařilo se tam mít jedno drobné dílo, krásnou kresbu Adriany Šimotové, zřejmě se jednalo snad o její poslední nebo jednu z posledních prací, která byla zapůjčena vlastně od majitele, který to od ní dostal přímo, jako i o generaci mladší přítel. A tak vlastně z těch autorek, které tam byly, tak tam byla taky Libuše Arcoviáková a Dagmar Schubertová, Libuše Arcoviáková, se kterou jsem se setkala prvně, je to několik let zpět. Měla u nás taky v galerii výstavu a zrovna k nám přišla v moment, kdy se u nás odehrávala drobná výstava z pozůstalosti z drobného archivu sester Válových, a ta Libuška říká, no Andreo, no to, co tady máš, ty Válovky, ty já znám v prenatálním stavu. A já říkám, aha, jo, a teď jako začaly se takhle vlastně zase ta vztahová síť jako nějak přirozeně jako odvíjet a ukazovat. A vlastně my jsme v rámci těch men té letošní letní výstavy měli též mámu Libuše Jarcoviákové, která tam byla vlastně představená jakoby dvojím pohledem. Jednak pohledem své dcery, která se o ní starala vlastně v samém závěru jejího života. Jedná se o Marii Jančovou. Marie Jančová je maminka Libuše Jarcoviákové a vlastně byla to taky akademicky školená malířka, která vlastně patřila do té první krásné generace našich umělců studujících po druhé světové válce na Pražské umělecko-průmyslové, Vysoké škole umělecko-průmyslové. A tahle skupina mladých lidí tenkrát měla báječný štěstí, prostě se potkali s Emilem Filou, jako pro ně zřejmě taky velmi formativní osobností. A vlastně tihle lidé, mladí napříč ateliéry, zůstali prostě po celý život jako přátelé. No a vlastně ta Mariančová teda vlastně se znala teda se sestrami Válovými, a vlastně protože byla celoživotně ještě z dob studií na střední škole přítelkyní právě Ester Krumbachové, tak zkrátka té Ester ty sestry Válovy představila a zase prostě na základě tady těchhle z těch vztahových jako přátelských peripetí, večírků, povídání, setkávání, prostě se utvářela jako ta jejich důležitá tvorba, ale Marie Jančová jako byla ta, která vlastně z těchto umělců a umělkyň od té své volné tvorby ustoupila, protože se zkrátka věnovala jako v rodině a vlastně živila tu, nebo pomáhala tu rodinu živit tím, že dělala jako grafické práce, pracovala pro časopisy, pro modní časopisy a snad pro časopis českých aerolinií a vlastně ta její profesní dráha vlastně v tomhle, ačkoliv tam evidentně ten talent byl, tak uhnula. No a vlastně tu výstavu v létě se mnou kurátorsky připravila taky Adriana Primusová z Galerie Středočeského kraje. A vlastně v zimě, když objevila ten konvolut prací u Libuše Arcoviákové, který ona měla po své mamince, Marii Jančové, a zjistila, že ty kresby fakt jsou prima, ty kresby z těch 50. let, a ono nám to najednou začalo nečekaně rezonovat s tím tématem, které jsme chtěli jako představit, tak vlastně se říkala, OK, tak to by stálo za to prostě taky představit, protože zrovna Marie Jančová, to je autorka, která asi by se jen tak jako do galerii nedostala. No. Takže jako ve mně určitě jako rezonuje ta Ester, která si myslím, že to je jako filmová umělkyně, která pracovala napříč spektrem toho filmu, ovlivnila spoustu jako osobností, celou českou jako novou vlnu a měla v těch 60. letech opravdu jako velký drive a vlastně nejen jako v té oblasti toho umění, ale ukazuje se, že i v té oblasti vlastně lidské, tam, kde se pohybovala, tak tam rozsévala nápady a myšlenky a nějakým způsobem jako přitahovala ty lidi k sobě. A tak se stalo, že vlastně ta naše letní výstava, která referovala o tom přátelství těchto umělkyň, tak vlastně vznikla z nějakého impulzu, když jsme se zabývali archivem sester Válových a říkali jsme si, jak se stalo, že v roce 83 po dlouhé, bezmála 20 leté pauze se ty sestry Válovy dostaly zase do galerního provozu a objevili manželé Ševčíkovi. Ale vlastně ty manželé Ševčíkovi jako kunsthistorici doboví je ne až tak úplně v těch 80. letech objevili, ale přišli do toho ateliéru právě díky setkání s jako doporučení s Ester Krumbachové. A vlastně já, když jsem potom tu výstavu na konci srpna uzavírala, tak se v závěru té výstavy na tu přišla podívat do galerie také Františka Ševčíková, dcera manželů Ševčíkových. A ta řekla, no jo, a vy to asi nevíte, ale vlastně máma, ona by nikdy nebyla kunsthistorička, kdyby se bývala nepotkala s tou Ester Krumbachovou, která pro ní byla tak inspirativní, že vlastně ji ovlivnila i jako mladého člověka vlastně ve volbě studia.
A je tady ta cesta nějak i v rámci toho galerijního prostoru odkrývat nebo zviditelňovat pro širší veřejnost ta přátelská nějaká duchovní pouta a ty vzájemné inspirace založená i na nějaké jako hodnotě nebo představě, že můžeme jako rušit nebo bořit tak kliše nepřejícných a soutěživých žen a naopak zviditelňovat nějakou
podporu
vzájemnou.
Sounáležitost, jako by si řekla, nesmírně důležitý. Jo. Ono to svým způsobem řekla bych, že to i rezonuje s tím, co tady říkala Simona, vlastně ty osobnosti těch žen, které jsou ochotné vlastně vystoupit z té své jako komfortní zóny v té jižní Itálii, to musí být jako velice náročné. A jako tady vlastně u nás v podstatě doposud taky, jo, protože se pořád očekává nějaká role a vlastně naše životní role jednotlivců, je každý prostě tu roli máme úplně jinou a záleží na té odvaze, kterou v sobě, kterou vykřešeme nebo nevykřešeme, ale jak vidno, tak jsou zde osobnosti, které dokázaly vykřesat jako ku příkladu tyhle ženy, které byly součástí ta letní výstavy. Jo. A já bych teda tam ještě chtěla určitě zmínit z těch stávajících autorek, teda tu Libuši Arcoviákovou, která v tuhle chvíli má ohromnou jako životní retrospektivu ve Veletržním paláci a je to důležitý projekt. Ale taky Dagmar Schubertovou sochařku, která vlastně byla sedmou nejmladší z umělkyň té letní výstavy vztahové. A vlastně je to autorka, která si jde v tuhle chvíli s absolutně svébytnou, důležitou jako sochařskou cestou uměleckou. Ale ona v tom závěru života Jitky Válové vlastně se s ní nakladně setkala. A ta Jitka tou dobou už právě jako neměla to svý dvojče, neměla tu druhou sestru Květu. A to setkání s touhle mladou, energickou, osobností uměleckou. Vlastně jí se stalo taky vlastně takovým jako novým vztahem přátelství a možná, že ta Dáša tam jako jí sehrála takovouhle roli podpůrnou právě pro tu odcházející uměleckou osobnost Jitky Válové.
Tady načetla celé takové barevné mračno různých vztahů, které se prolínají a vzájemně do sebe vplouvají a pak se zase oddělují.
A mračno zní negativně.
Já si ale představuju jako barevné mračno.
Bláčky.
A vlastně přijde hezký obraz, ale je pravda, že to může vyznívat i děsivě. Simono, vy v té vaší knize se věnujete tématu mateřství, ale i nějaké pozici náhradníka a náhradnice, ať už se to týká identity vlastní nebo identity druhého člověka nebo třeba i psa Feny. Píšete tam třeba věty, kde je mé náhradní tělo, když necítím to své. Jak se do té vaší knihy dostali ti dalmatiny, Dinové a postava Perdity? Co tam, no, jakou roli tam se hrává, co ukazuje?
My jsme nedávno měli křest v Amsterdamu a zrovna jsem myslela na to, jak vlastně jsem k té Perditě přišla, protože možná ji budete víc znát, než jste novely z 50. let z filmu 101 Dalmatinu od Disneyho, který měl premiéru první verze v roce 1961 a vlastně do dneška je tam jako x dalších navazujících dílů. A já jsem se s ním poprvé setkala, když jsem byla malá v kině IKEA, kde jsem jako čekala a koukala jsem na něj. Ale jako pak jako jsem měla takový vnuknutí v roce 2019, kdy mě ta postava na základě jako asi nějakého náhodného sklídnutí začala zajímat. A kdy jsem vlastně viděla krátký úryvek z toho filmu a došlo mi, jak ta Perdita, která vlastně vyobrazuje takové jako elegantní, taková elegantní dalmatinka, žena, matka, taková jako dokonalá, jak jako extrémně jako stereotypní a docha, jako zjednodušená, jak ta její jako psí podoba, která jako je vlastně jako takovým jako člověkem v tom těle psa, a tak jako toho ženského obrazu. A říkala jsem si, jako jak je možný, že jsem vlastně na tohle jako koukala jako malá. A vlastně přišlo mi jako zajímavé, jak tyhle ty jako narrativy vlastně jsou předkládaný těm dětem a vlastně současně těm rodičům a vlastně nějakým způsobem to navazuje na jako, jako moji dlouhodobou jako otázku, jak vlastně jako přerušit tyhle ty jako neustále se opakující jako stereotypní příběhy a jako jednou z těch cest pro mě je nějak jako jejich mapování a fakt jako zkoumání toho, jako co všechno obsahujou a vlastně pak jako v další fázi přicházím k tomu, že často je lze změnit úplně jako jednoduchým gestem. Jako pro mě to na začátku byla taková jako práce s růží, kdy jsem taky inspirovaná tou Perditou a tím dalmatinským světem jsem vlastně na bílou růži nakreslila jako fixou černý skvrny a najednou se ta jako dokonalá květina proměnila v takový jako objekt jako právě spojící nějakou úplně takovou jako gestickou kresbu a nějakou jako záměrnou naivitu v tom a takovou jako přímý gesto té haptiky taky a přišlo mi jako dokonalý, jak jako jednoduše tady tenhle jako silný symbol se narušit a vytvořit jako úplně nový příběh.
Nový vztah pak k němu.
Jo.
A to téma mateřství, ale pak i ta pozice a role dcery. Je pro vás, tomu rozumím, tak taky taková mnohovrstevnatá tady ta situace, že tam vidíte asi i to, že těch pomyslných matek můžeme mít v nějakém smyslu víc. Jak jste tady k tomu dospěla, nebo co vás k tomu vede tady k té představě?
Jako určitě, určitě. Vlastně po tom, co jsem dlouhodobě nějak jako zkoumala nějaký jako popkulturní obrazy a jak na mě působí, tak jsem jako došla k tomu, že musím udělat jako větší introspekci sama do sebe, takže jsem jako se obrátila k nějakým jako vlastním vztahům a vlastně jako z čeho já vycházím a já jsem byla silně ovlivněna tom, že jsem jako byla vychovávána samoživitelkou a babičkou, který byl jako hodně přítomný pro mě. A teď jsem ztratila vaši otázku.
Jak vlastně jste přišla k tomu, že hledáte nebo dokážete pojmenovat tu více vrstev na tu roli té matky a dcery, že to nemusí být jenom vztah jeden na jedno.
Určitě.
Jedna na jednu.
No a vlastně i v rámci jako té své zkušenosti jsem jako já taky jako zažívala jako podobný jako osudy jako přátel, když jsme vlastně tak nějak vyrůstali společně a bylo to pro mě dost jako přirozený jako nebýt jenom jako v té jedné rodině a tam jako jako působit a takže vlastně to je jako nějaká úplně jako taková autobiografická část tohle příběhu tý, jako toho náhradnictví a vztahu k tomu. A potom vlastně mám nějaký jako takovej jako jako takovou přirozenost, že se občas jako já stávám náhradnicí něčeho a jako občas nechci, že se tak na sebe jako nabaluje nějaké jako příběhy a narrativy, který pak mám pocit, jako že musím jako analyzovat, jestli chci, aby byly součástí mě, tak to je takové jako náhradnictví, jako který se děje samovolně. A potom jsem vlastně přišla na to, že se to dá jako použít jako i vědomně, jako přesně, jako že můžu pracovat fakt s nějakýma jako motivama, nebo přesně třeba být v kontaktu s Giuseppou, která vlastně jako mám pocit, že jako ten jako její rodinný příběh se jako dotýká toho mýho a vlastně díky tomu, že vlastně ona není součástí jako tými zkušenosti přímý a tak tými minulosti, tak to nějak jako jinak dokážu nahlídnout. A vlastně o tomhle mluví i jedna z autorek, Carmen Dusmet Carrasco, která vlastně nějak jako její práce, která mě inspirovala k té spolupráci s ní, je dokument vlastně o její vlastní matce, která je tam takovou jako herečkou a vlastně si strašně jako užívá být jako tou ústřední postavou toho filmu a Carmen stojí za kamerou a režíruje, vlastně stříhá ty jejich jako setkání, které jsou zaznamenaný a vlastně ona taky jako píše o tom, jak ta kamera, ten hledáček, jak jí jako umožnil nějak jako odstup a vlastně jako nějak jako jinak reflektovat ten jejich vztah a pochopit možná nějaký jako věci z téhle jako perspektivy a taky mám pocit, že to dost rezonuje jako s tím náhradnictvím nebo s tou jako surogátní optikou.
Že ta náhradní nějaká zástupná role nám může pomoct nahlídnout možná přesněji nebo důsledněji ty situace, v přesně kterých tak se ocitáme. Nás teď čekají britští rockeři Primal Scream, kteří po 8 letech oznámili vydání nové desky a my si teď poslechneme jejich single The Central Cannot Hold. Stále jsme u tématu vztahů, které nás k sobě vzájemně poutají v tom dobrém, ale někdy i v tom temném. Andreo, vy jste během písničky zmiňovala nějaké asociace na tu vaší práci v Uhelném mlýně v Lipčicích, které se prolínají s tím, co zmiňovala Simona i v té roli náhradníků. Tak co vám vytanulo během písničky na mysli?
No tak já jsem tady pečlivě poslouchala Simonu a v tom průběhu jejího vysvětlování vlastně obsahu knížky, tak bych bývala ráda živě reagovala, což se nedalo. Ale to není temné, to co vlastně mi vytanulo. Chci říct, že vlastně tak, jak říkala, jak mluvila ta Simona o té komplementaritě a vlastně inspiraci v někom dalším, v něčem dalším, to jako nemusí být úplně doslova jako živá bytost, jo, nebo člověk. Tak jako mě tam vytanulo s tou zkušeností z té předchozí letní výstavy, o které jsem už jako tady povídala, vlastně, že sama Libuša Arcoviáková, jako mladá začínající autorka, tak měla tu Ester taky jako takovou Ester Krumbachovou jako komplementární, vlastně náhradní v určitou chvíli, nebudu říkat náhradní mámu vůbec, ale prostě člověka, kterému se mohla svěřit a který umělecky dokázal vlastně pobídnout tak, aby mohla kráčet dál. Jo? A to ono v těch rodinách jako nejde úplně vždycky. A tam se mohu dostat k temné stránce, kdy vlastně ta naše první výstava lednová těch studentů, tak vlastně ta výstava zahajovala ke konci ledna, jo, a vlastně to byla asi měsíc poté, co se stala ta nečekaná tragédie prostě v Praze na Fieldě. A Já jsem najednou si říkala, Ježíš, ale ty mladí výtvarníci, co sem přicházejí, protože mezi nimi opravdu byl nejméně jeden autor, který jsou dva autoři, kteří se vypořádávali se svými jako vnitřními a rodinnými traumaty, tak najednou jsem si říkala, aha, no a kdyby se tady ty traumata vlastně léčila, tak jak se o to snaží tady tyhle děti nebo tyhle mladí lidé, tak se prostě takové ošklivosti jako v našich životech vůbec jako nemusí dít, protože se s tím prostě poradíme sami vědomě. Já si myslím, že na to jako kapacitu máme každý sám. No.
Jakou citlivost.
No určitě. No, na jednu stranu citlivost a potom jako samozřejmě je to o té vůli, prostě o té vůli věci měnit a jako vystupovat z těch svých komfortních zón a zkrátka otvírat ta témata a to temno na té prvotní výstavě té nejmladší generace. Tam třeba jako byl jeden z těch mladých autorů, byl snad nejmladší z té skupiny, který vlastně proto, aby zaléčil sám sebe, tak vlastně musel nějak jako dočasně odejít ze své rodiny, protože prostě by se mu to nepodařilo. Jo? Takže se tam zřejmě jako vztahově odehrávaly věci, které nebyly v pořádku. A dneska je ta doba, kdy to jde, kdy prostě, když takovýhle nějaký konflikt nastane, nebo prostě ty problémy jako máme a přemýšlíme o tom, tak si můžeme někde jako vzít právě tu komplementárně tu pomoc. Jo. Když se teď hodně kritizuje, že není dostatek dětských psychologů a tak dále, psychiatrů, tak ale ta společnost je už jako tak nastavená a tak vzdělaná, že prostě ty možnosti tady jsou a chce to jenom jako do toho jít. No.
Možná i na místě, kde je člověk možná ne vždycky čeká.
Přesně tak, jakože to vlastně nemusí být jako pomoc, která je součástí toho systému. Jo, že to může být úplně odjenut.
Simone, já tady u vás mám poznámku, která mi teď hezky rezonuje s tím, co říkala Andrea, že můžeme hledat styčné body na cestě vnitřní emancipace, což je taky jeden z těch motivů té vaší knihy Of Dogs and Daughters. A položila bych vám otázku taky takovou otevřenou, možná na závěr, když se bavíme o vztazích, jaké nějaké asociace nebo soustažnosti zase přišly na mysl vám během toho našeho rozhovoru, protože vy i Andrea, asi i já s volbou tady toho tématu pracujeme s nějakou intuicí a nějakou vnitřní linií, ze které se pak něco rozvine, tak co přišlo k vám?
Mně přišlo strašně zajímavé, že mám pocit, že pracujeme s podobnou časovou osou a pro mě ta časová osa je jako hodně důležitá v tom, že vlastně přemostuje nějaké jako generační vyprávění a jako já symbolicky nějak pracuju s perspektivou babičky, mojí matky, sebe a takže vlastně jdu od 50. let, kdy vlastně začíná byla vydaná ta novela a až do současnosti. A přišlo mi vlastně strašně zajímavé, jak vlastně mám pocit, tyhle procesy jsou podobné a možná ta potřeba jako spojovat tu současnost s tou minulostí a hledat tam nějaký jako to echo nebo co vlastně nějaký jako prvky, které jako jsou neustále přítomné a které si jako chceme možná udržet a chceme je podpořit a které možná jako je fajn pouštět. Takže to je i pro mě teďka jako v současné tvorbě jako takový jako téma, že jsem na rezidenci ve Finsku teďka v srpnu, tak jsem vlastně háčkovala a vlastně jsem jako tak jako dekonstruovala ty repetitivní motivy a vytvářela jsem z toho nějaký jako nový obrazce a vlastně hodně jsem se taky jako napojovala na svoji babičku, která jako a takový jako objekt, který strašně jako definuje a patří k ní a to jsou jako takový starý nůžky, které jako do dneška jsou ostrý. Vůbec jako nechápu, jak je to tak. A takže jsem tyhle dvě jako ty lana a takový ty jako pletence a pak jako ten prvek nůžek nějak jako propojovala a dívala jsem se na to třeba jako jak probíhá to střihání a jak jako vlastně můžeme nově jako protkat ty uzle a mám pocit, že tohle byla taková moje jako takový intuitivní okénko, kde jsem si říkala, jak je jako skvělý, že se tady potkáváme a poznáváme.
Napojujeme.
Aniž by to bylo... Ty nůžky sebou, ty museli dělat krásný, hutný zvuk. Stříhání mám ráda.
No a vlastně ani nevím, jak moc tohle bylo jako plánovaný nebo ne, ale myslím, že jako strašně zajímavý tohle tohle vidět, že tyhle témata jako jsou nějakým způsobem aktuální a je možná fajn poslat tam nějakou pozornost.
Bez pochyb a jako vlastně já zase jako se obrátím v čase, když už teda jsme u toho našeho výstavního roku letošního, k té první výstavě, kde vlastně i tohle, to téma vztahu jako k předkům a k těm prarodičům bylo tématem jednoho taky z těch autorů. A vlastně já si myslím, že jako Simona, patříš jako ke generaci, kdy vlastně vy na to poukazujete, že se tak nějak jako, že to stáří nemá prostor ve veřejném prostoru, že vlastně jsme tak nějak jako ty nevýkonné staré lidi, který dřív byli ty stařešinové, prostě ti, kteří šířili to moudro, tu životní zkušenost a všichni poslouchali a byli respektováni, tak my teď zavíráme, že jo, do těch domovů důchodců a prostě odkládáme, protože jsme rychlejší, jako my jsme možná rychlejší zatím ještě nějak chvíli, ale všechno je dočasné a vlastně ta vztahová síť jako je daná jako tu minulostí a je nesmírně důležitá a je to naše součást.
Nemá cenu jí stříhat.
Skovávat.
Tam, kde
ne,
je,
absolutně ne.
Kde je života schopná a barevná a nese sebou svoje příběhy a hodnoty. A ještě krátce zmíním, že Andreu Hofmann Nečasovou uslyšíte s jejím příspěvkem Může umění změnit šroubovici na konferenci Umění a duševní zdraví, která se odehraje 18. a 19. října. Ne?
Je, ano.
Jo, dobrý, já jsem se lekla, že jsem zaměnila nějaké datumy nebo místa, a tak to
odpovědi
ještě...
já nevím, jestli může, já to nevím.
Tak minimálně tam položíte nějaké zajímavé otázky a říkala jsem si, ráda, že je fajn to zmínit, protože je dnes Den duševního zdraví. Ve Vltavském studiu s námi dnes byla Simona Koutná. Těšilo mě, díky, že jste přišla.
Moc děkuju.
A pozvání přijala také galeristka Andrea Hofmann Nečasová. Děkuju i vám.
Také děkuju, Terezo.
A nás teď do 6. hodiny večerní doprovodí skladatelka, producentka a zpěvačka Veronika Lečková Sepová a její nový singl Magický šalát. Loučí se s vámi Tereza Lišková.